Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qələbə, vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü belə qiymətləndirirlər.
Ümid edirik ki, bundan sonra danışıqlarda proqres olacaq. Deyə bilərəm ki, prezidentlərin danışıqları davam etdirmək barədə qərarı böyük qələbədir.
Orta məktəblərdə test imtahanı. Bəzi şagirdlər deyiblər ki, imtahanının onlardan çox alverçilərə xeyri var.
Testləri satdılar, atistatdan da çox pul çıxartdılar.
Orada bir dənə müəllim var idi, o bizə əmək işlə qoymurdu, nə telefon, nə bir şey işlə qoymurdu. Özü başqa uşaqlara kömək edəcək deyə. Gəl bizim cavablara baxıb telefonla kimlərəsə deyirdi.
Yay gəldi, İranda polisin işi artdı. Sizcə niyə?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Məktəblərdə test imtahanı lazımdırmı? Bugün bəzi Bakı məktəblərində test üsulu ilə mərkəzləşdirilmiş buraxılış imtahanları keçiriblər. Bu, pilot layihədə nəticəsi yaxşı olsa bütün ölkədə tətbiq olunacaq. Deyən ola bilər ki, əgər şagird özünə arxayındsa, savadı varsa, imtahanın çoxluğundan niyə qorxsun? Əksinə, məktəbdəki test, institutdakı test imtahanına bir hazırlıq ola bilər. Həyəcan keçirmək və s. bunlar aradan qalxar. Amma həmkarım Aygün Muradxanlı bugün test imtahanı keçirilən məktəblərə baş çəkib, bəzi şagirdlər gileyləniblər ki, imtahanın onlardan çox alverçilərə xeyri var. Reportajı dinləyək.
İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı veriblər. Orta məktəbdə tətbiq olunan yeni qaydalara görə şagirdin hər bir fən üzrə 10 və 11-ci siniflərdə aldığı qiymətlərə, bugünkü imtahan da daxil olmaqla 4 test imtahanından topladığı ballara uyğun olaraq ortaq qiymət çıxarılacaq. Hər hansı fəndən 2 alan şagird kamal attestatı ala bilməyəcək. Paytaxtın 20 saylı məktəbində olduq. Burada Bakının bir neçə orta məktəbinin şagirdləri imtahan verirdilər. Onlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, çoxları yeni sistemi heç də uğurlu variant saymır. Şagirdlər imtahan prosesində qarşılaşdıqları pozuntulardan əsəb gərginliyi keçirdiklərini deyirdilər.
Birdən-birə 10 il oxumayan uşaq durub 11-ci ildə necə hazırlaşdı? Bunlar hamısı pula görə olunubdur. Nəvənə ki, pulu çox yıxsınlar. Keçən ildən zaten nisbətən bu il hamısı əla yıxdı. Tüm testləri satdılar, atistatdan da çox pul çıxartdılar. Orada bir dənə müəllim var idi, o bizə əmək işlə qoymurdu, nə telefon, nə bir şey işlə qoymurdu. Özü başqa uşaqlara kömək edəcək deyə. Gəl bizim cavablara baxıb telefonla kimlərəsə deyirdi. Deyirləri var idi ki, konturlar, qutamsız uşaqlarda müəllimlər kontur istəyirdilər ki, başqa məktəbin uşaqlarına nəsə desinlər.
İmtahanların cavabları qabaca verilməyə. Hamı bildi də bu işləri ki, cavablar yazıldı, uşaqlar oturur yaz. Bu düzgün deyil axı, imtahan düzgün keçirilmir.
Şagirdlərin dediklərinə görə əsas problem məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Yuxarı sinif şagirdləri ali məktəblərə qəbul olmaq üçün konkret fənlər üzrə repetitorların, dərsdən kənar vaxtda hazırlaşdıran müəllimlərin xidmətindən istifadə etmək məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Buna görə də ali məktəblərə qəbul imtahanı verməyəcəkləri fənləri sadəcə oxumurlar.
2 ildə hazırlaşırıq, amma bina attestatdan ötürü biz qıraqda qalmaq istəmirik şəxsən. Çünki bu nazirlik düzgün keçirmiş. Kimya, fizika mən oxumamışam, bilmirəm və yaza bilmirəm. Bəs 2 alsam nə edim?
Məsələn məktəbdə fizika, kimya imtahanı verməyəcəydin attestat alanda.
Verəcəydim. Onda güzəş də olacaqdı da.
Məktəbdə verilən imtahanlar tamamilə yaxşı idi bunlardan. O imtahanlara vaxt verilirdi, hazırlaşırdıq, imtahan verirdik. Vaxtımız çatmır sadəcə olaraq.
Hər şey pul üstündə qurulurdu. Nə qədər pulun müqabilində uşaqlar imtahana giriblər?
Beləsi var 3000 manat verib, eləsi var 500 manat verib. Testi 300 manatı dəqiq satan olub, 700 manata satan olub. Mənim bir tanışım şəxsən almışı 400 manata.
İmtahana nəzarətçi kimi qatılan müəllimlər isə prosesin ali məktəblərə qəbul imtahanlarında olduğu kimi gərgin keçdiyini deyirlər. Onların sözlərinə görə bir ildə şagirdlərin 4 test imtahanı verməsi onların həddən artıq yorulmasına səbəb olur.
Necə keçdi imtahan?
Əslində bu pis deyil, amma lap əvvəlcədən bunu uşaqlar bilsələr bütün fənlərə hazırlaşarlar.
İndi həmin o gərginlik hiss olurdu mu imtahanda?
Gərginlik var idi, qorxu hissi var idi onlarda.
Bunu gəlib 5-ci sinifdən təşkil elənsə, uşaqlar bilərlər ki, da fən seçilmir. Bu mənə lazımdır, bu mənə lazımdır. Onda lap yaxşı hazırlaşarlar.
Bakı şəhəri üzrə Baş Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı test imtahanlarının cavablarının şagirdlərə satılması fikrini təkzib edir.
Qətiyyən elə şey yoxdur. Bu gün səhərə qədər, yəni imtahan mərkəzlərinə çatdırılana qədər çox məxfi saxlanılıb və çatdırılıb. Yəni yenə də deyirəm, belə hal heç cür ola bilməz, mümkün deyil.
İmtahan nəticələri isə bir həftədən sonra bəlli olacaq. Zəminə Əliqızının sözlərinə görə, hələlik Bakıda və ölkənin bir neçə rayonunda tətbiq olunan bu sistem gələn ildən bütün ölkə üzrə qüvvədə olacaq.
Aygün Muradxanlı, xatırladım ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbulla bağlı testin sualları oğurlamışdı. Bundan bağlı hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin araşdırması var idi, tutulanlar oldu. Azadlıq Radiosunda təhsil mövzusunu davam elətdirəcəyik. Xatırladım ki, bu həftə Azadlıq Radiosunda təhsil sahəsini araşdırırıq. Təhsil sahəsində vəziyyət necədir və növbəti mövzumuz Azərbaycan diplomlarının mötəbərliyidir. Xaricdə Azərbaycan diplomlarını niyə tanımırlar, niyə problem çıxır? Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə günün əsas mövzusuna keçirik. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqdakı görüşünə. Qələbə. Vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü görüşünü belə qiymətləndirirlər. Əliyevlə Sarkisyanın görüşü hər iki ölkənin öz hərbi gücü ilə öyünməsi fonunda baş verir. Azərbaycan iyunun 26-sında indiyəcən görünməmiş hərbi parad keçirməyə hazırlaşır. Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan isə bildirib ki, məlum səbəblərə görə Azərbaycanla Ermənistanın maliyyə imkanları müxtəlifdir, amma onlar Azərbaycanla aralarında olan qüvvələr nisbətini ordunu daim modernləşdirməklə eyni səviyyədə saxlayırlar, hətta cəbhə xəttində üstünlüklər də var. Hər nə isə çoxdan gözlənilən görüş bugün baş tutdu. Bəs ekspertlər nə deyirlər? Görüşü onlar da mı qələbə kimi görürlər? Bu haqda Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın yeni dövlət başçısı arasında ilk görüş heç bir nikbin bəyanatla nəticələnmədi. Görüş ərəfəsində də belə fikirlər səslənirdi ki, bu dialoq iki prezident arasında tanışlıqdan başqa çətin ki, konkret qərarlarla nəticələnsin. İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində təxminən 1 saat 40 dəqiqə üz-üzə danışıq aparıblar. Danışıqlara vasitəçilik edən Minsk qrupunun həmsədələri deyirlər ki, bu görüşün başlıca nəticəsi gələcək razılaşma üçün danışıqlar çərçivəsinə qayıdışdır. Amerikalı həmsədir Matthew Price bunu hətta Peterburq qələbəsi adlandırır. O deyir ki, həmsədələrin başlıca məqsədi prezidentləri əsas prinsiplər üzrə danışıqların davamına qaytarmaq idi və buna da nail olublar. O ki, qaldı konkret nizamlamaya, həmsədir deyir ki, tərəflər qarşıda duran əngəlləri həll etməyə yaxındılar. Amerikalı diplomat yerdə qalan maniyələrin Peterburq görüşündən sonra aşılacağına ümid edir. Ümid edirik ki, bundan sonra danışıqlarda proqres olacaq. Deyə bilərəm ki, prezidentlərin danışıqları davam etdirmək barədə qərarı böyük qələbədir. İndi isə həll olunmamış bəzi məqamlar var və bunlar prezidentlərdən asılıdır. Onlar yaxındılar. Bununla belə bir sıra ekspertlər nəticə çıxarmaqda tələsməməyi tövsiyə edirlər və Azərbaycan diplomatlarının Peterburq görüşü ərəfəsindəki bəyanatlarına istinad edirlər. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov demişdi ki, yalnız Yerevanın mövqeyindən geri çəkilməsi danışıqlarda inkişafın olub-olmadığını göstərə bilər. Yerevan isə Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın təkibində nəzərdə tutan hər hansı bir variantla razı olmayacağını bildirib. Bununla yanaşı, prezidentlərin görüşündən sonra Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan söhbətin danışıqları sıfırdan başlamaqdan deyil, tərəflərin mövqələrini necə yaxınlaşdırmaqdan getdiyini təsdiqləyib. Bakıdakı təhlilçilər arasında isə belə fikirlər də var ki, prezidentlərin bugünkü görüşü yalnız psixoloji cəhətdən fərqlənir. Çünki yeni adamlar görüşürdü. Ermənistan bu görüşdə yeni prezident və yeni xarici işlər naziri ilə təmsil olunurdu. Onları Azərbaycan prezidenti ilə görüşdürən şəxs Rusiyalı prezidenti də təzə adamdır. Burası da var ki, Ermənistanın yeni prezidenti çətin ki, yeni siyasətin daşıyıcısı olsun. Serj Sarkisyan da Robert Köçəyan kimi Qarabağ əsillidir və məsələnin məğzinə yaxından bələd olduğu üçün çətin ki, ciddi güzəştlərə hazır olsun. Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Cornell deyir ki, heç Azərbaycan tərəfi də ciddi güzəştlərə hazır deyil. Onun sözlərinə görə, münaqişənin fəlsəfəsini hər tərəf özü bildiyi kimi başa düşür. Buna baxmayaraq, ekspert deyir ki, prezidentlər əgər Praqa danışıqlarını bərpa ediblərsə, bu yaxşıdır. Çünki maddi təklifləri üzərində sülh əldə etmək üçün indiyə qədər bir sıra işlər görülüb.
Bu münaqişənin həll yolunda həll yolu tapması üçün hər iki ölkənin bir güzəştlərə gitməsi lazım. Məncə daha böyük problem ama başqa cürdür. Siyasətçilər bəlkən istəyə bilər ki, seçkilərdən sonra bu işlərə baxaq.
Keçən il həmsədirlər, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində tərəflərə öz təkliflərini təqdim ediblər. Lakin bu ilin mart ayında Azərbaycanın BMT-də qətnamə irəli sürməsindən sonra danışıqların pozulduğu deyilirdi. Madrid təkliflərinə görə, tərəflər Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal edilmiş rayonların azad edilməsinə razı olurlar. Dağlıq Qarabağın özünün gələcəyi barədə isə referendumun keçirilməsi sənəddə əks olunsa da, onun vaxtı və kimin səs verə biləcəyi barədə razılıq əldə olunmayıb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Arif Yunus isə hesab edir ki, maddi təklifləri ətrafındakı detallar və xüsusilə də Qarabağın statusu Peterburqda müzakirə mövzusu ola bilər. Lakin bu da ola bilər ki, tərəflər sadəcə olaraq prosesin davam etdiyi barədə görüntünü təzələmək cəhdi göstərirlər.
Həmişə bizə deyirlər ki, güya danışıqlarda irəliyə doğru nəsə bir addım olub, güzəştə gedirlər, amma sonra məlum olur ki, özə əsasən haçan prezidentlər qayıdırlar vətənə. Həmişə sonra deyirik ki, yox, belə deyil, biz razı deyil, hələ məlum deyil.
Ola bilsin ki, Minsk qrupunun həmsədirləri danışıqları davam etdirmək üçün iyunun sonlarında bölgəyə səfər etsinlər. İlham Əliyev və Serj Sarkisyan iyunun 7-sində 12-ci Peterburq İqtisadi Forumunda iştirakçılarını davam etdirəcəklər.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Kontekst verişi davam edir.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməli?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul oldu.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azərbaycan qəzetlərində etik prinsiplərin pozulması azalır, amma ehtimal var ki, ara yenə qarışacaq. Böhtan, təhqir ittihamları ilə məhkəmə iddialarının qaldırılması Azərbaycan mediasında adi haldır. Axır illərdə yüzlərlə belə iddialar qaldırılıb, qəzetlərə qarşı, jurnalistlərə qarşı və milyon manatlarla cərimələr kəsilib. Düzdür, beynəlxalq təşkilatlar narahatdırlar ki, belə iddialardan siyasi məqsədlər üçün, müstəqil jurnalistlərin susturulması üçün istifadə olunur, amma elə həmin beynəlxalq təşkilatlar həm də o fikirdədilər ki, Azərbaycanda jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına ehtiyac var. Saadət Akifqızı danışacaq ki, Azərbaycanda etikanı ən çox hansı qəzetlər pozur? Maraqlıdır ki, müxalifət yönlü qəzetlər monitorinq aparanları iqtidara xidmət eləməkdə günahlandırırlar, hakimiyyət yönlü qəzetlər isə müxalifətə işləməkdə.
Son 6 ayda ölkə mediasında etik prinsiplərin pozulması hallarında azalma müşahidə olunur. Ancaq prezident seçkisi yaxınlaşdıqca mənzərə kəskin şəkildə dəyişə də bilər. Bu qənaətə 6 aydır ki, ölkə mətbuatını izləyən bir neçə yerli jurnalist təşkilatının monitorinq qrupu gəlib. İyunun 6-sında monitorinq qrupu öz nəticələri ilə jurnalistləri tanış etdi. Qrupun koordinatoru İsrail Musayev deyir ki, seçkiyə yaxınlaşdıqca pozuntuların sayında artma hissi olunur. Məsələn, əgər fevralda 3000-ə yaxın pozuntu qeydə alınmışdısa, aprel ayında artıq 4000-ə yaxın fakt qeydə alınıb. İsrail Müsayevin sözlərinə görə monitorinq zamanı məlum olub ki, yazılı mediada pozuntuların təxminən 70%-i əsasən 4 prinsipin üzərinə düşür. Bunlar isə məlumat mənbəyinə istinadın olmaması, jurnalistin təbliğat aparması, istinad etmədən başqa müəllifin materiallarından istifadə edilməsi və balansın gözlənməməsidir.
Qəzetlər ki, Azərbaycanda tanınmış, populyar, möhtəbər qəzetlər ki var. Bunlar kimisə bir balaca təhqir edəndə səs-küy aləmə qalxır. Bax, olsa. Amma səs qəzeti mütəmadi olaraq təhqir edir və çox belə ciddi təhqir edir. Hətta amaşının özünü təhqir edir.
Etik prinsipləri ən çox pozan qəzetlərin ilk onluğunda müxalifət yönlü qəzet kimi yalnız Yeni Müsavatın adı düşüb. Həmin siyahıya iqtidar yönlü səs qəzeti başçılıq eləyir. Monitoringin hüquqşünası Əlisgər Məmmətli isə deyir ki, ekspertiza zamanı 72 məqalədə hüquqi pozuntu, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması, qərəzli, qeyri-obyektiv xəbərin yayılması aşkara çıxarılıb. Ekspertin fikrincə, bu pozuntular məhkəmə davasına yol aça və hətta jurnalistin məğlubiyyəti ilə də nəticələnə bilər də. 72 məqalə əsasən iqtidar yönlü qəzetlərdə çap olunub, 17 məqalə Səs qəzetinin, 1 məqalə Yeni Müsavatın payına düşüb. Yeni Müsavat qəzetinin rəhbərliyi monitorinqin nəticələri ilə razı deyil. Baş redaktor Rauf Arifoğlu deyir ki, əvvəlki aylarda reaksiyası kəskin olsa da, sonradan buna alışıb. O, bu monitorinqin nəticəsini obyektiv saymır və deyir ki, həmkarlarının göstərdiyi mövqe bir müxalifət qəzeti kimi onların əleyhinə işləyir.
Bu cür sorğuların, monitorinqlərin keçirilməsi isə bir növ senzura xarakteri daşıyır, tənqidçi medianı boğmaq istəyən hakimiyyətin dəyirmanına su tökür.
Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Qüliyev də monitorinqin nəticələri ilə razı deyil və hesab edir ki, araşdırmanı müxalif mövqeli təşkilat aparır və Səs qəzetinə qarşı qərəzli yanaşır.
Səs qəzeti heç vaxt heç kimi təhqir eləməyib və jurnalist belə deyək də, etikasından kənara çıxmayıb. Biz etika, bu jurnalistlərin əxlaq kodeksi var. Ona uyğun olaraq daim hərəkət edirik.
Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmmətli isə hesab edir ki, belə monitorinqlər vacibdir, amma demokratik mühit olmadığı təqdirdə üzə çıxan nəticələr söz və mətbuat azadlığını qorumaq əvəzinə əks reaksiya verir. Ekspertin fikrincə, bu monitorinq yalnız peşəkarlara ünvanlanmalı və ictimaiyyətə açıqlanmamalıdır.
Səadət Akifqızının söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Müasir Azərbaycanın səhnəsi hansı teatrın üslubuna münasibdir? Dram teatrı, bu cür düşünənlər 13%-dir. Opera və balet teatrı, bunu isə 4% deyir. Musiqili komediya teatrı, 9% bu fikirdədir. Ən çox 53% hesab edir ki, Azərbaycanın səhnəsi kukla teatrını xatırladır və 21% hesab edir ki, bu bir aktyorun teatrıdır. Xatırladım ki, bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun cavabları idi. Kontekst verilişi davam eləyir, yay gəldi, İranda polisin işi artdı. Sizcə niyə? Bu haqda birazdan.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Həmyerli verilişinə bu axşam saat 11:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Xatırladım ki, bugünkü verilişdə əgər Vəli Qasımovun səsi üçün darıxmışsınızsa, İspaniyadan onu qoşacaq verilişə və sizə Çexiyada yaşayan 10 yaşlı azərbaycanlı Məmməd haqqında danışacaq və o, onu bir çoxları Azərbaycan yığmasının gələcək üzvü kimi görürlər. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda təhsil sahəsində vəziyyəti araşdırırıq. Bu dəfə mövzu Azərbaycanda verilən diplomların xaricdə tanınmaması problemidir. Məsələn, bəlkə də dünyanın heç bir yerində əhalinin sayına nisbətdə götürəndə Azərbaycandakı qədər hüquqşünas diplomu olan yoxdur. Hələ indi bunların sayı biraz azalıb, çünki bir xeyli adı olub, özü olmayan müxtəlif xarici institutların filialları bağlanıb, hətta uşaq bağçalarında yerləşən xırda özəl ali məktəblər də qapadılıb. Amma xaricdə hətta Azərbaycanın ən adlı sanlı ali məktəblərinin verdiyi diplomların da problemi çıxır. Amma indi vəziyyətdən çıxmaq üçün Azərbaycanda təzə bir sənəd üzərində işləyirlər. Həmin kağızı da diplomun üstünə qoyacaqlar. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom bu hələ həmin sənədin beynəlxalq səviyyədə tanınması demək deyil. Bu fikirlərin müəllifi təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cangirov deyir ki, misal üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qırmızı diplomla bitirən şəxs ən yaxşı halda Avropa və Amerikada ali təhsil tələb olunmayan bir işlə təmin edilə bilər. Ekspertə görə bu ona görə belədir ki, hələ Azərbaycan təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom başqa ölkələrdə qarşılıqlı tanınmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarında təcrübəyə yox, daha çox nəzəriyyə diqqət yetirilir. Dünya ölkələrində isə daha çox təcrübəyə üstünlük verilir. Bu baxımdan da Asif Cangirov deyir ki, Rusiyada əksər, Türkiyədə isə bir neçə ixtisaslar üzrə Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları tanınsa da, dünya miqyasında bununla bağlı xeyli çətinliklər var.
Mən xeyli sayda adamlar tanıyıram ki, bunlar ali təhsilini Azərbaycanda almışlar, lakin onlar yalnız müəyyən imtahanlar, yalnız müəyyən hazırlıq keçəndən sonra, məsələn, Amerikada yeni bir təhsil sertifikatı əldə edirlər. Bizim heç bir müəssisəmiz, heç bir təhsil müəssisəmizin diplomu inkişaf etmiş ölkələrdə tanınmır.
Asif Cahangirova görə Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının əsas məqsədi də elə beynəlxalq təhsil standartlarını qəbul etməklə bağlıdır.
Biz nə üçün Bologna prosesinə qoşulmuşuq? Çünki bizim təhsil, bizim proqramlarımız, mütəxəssis hazırlığı proqramlarımız, kurikulumlarımız beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, Azərbaycan 3 il əvvəl Bologna sisteminə keçməklə təhsil sistemində diplomların qarşılıqlı tanınmasına xidmət edən bir sıra adımlar atıb. Misal üçün kredit və yeni imtahan sisteminin tətbiqi və s. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov deyir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan təhsillə bağlı Lissabon konvensiyasına qoşulub və bununla da bütün Avropa ölkələrində Azərbaycanın diplomları tanınır. Amma İlham Pirməmmədov elə buradaca onu da əlavə edir ki, bu tanınma dərhal yox, müəyyən prosedurlardan sonra mümkün olur. Bu prosedurlar 5 ayda çəkə bilər, 1-2 ildə.
Məsələn, Türkiyənin özündə bizim tibblə, hüquqla bağlı və digər ixtisaslarla bağlı problemimiz var. Heç vaxt avtomatik tanınmır o diplomlar.
İlham Pirməmmədov deyir ki, artıq Azərbaycanda diploma əlavələr hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu, Avropa ölkələrinin hamısında var. Bir müddət sonra ali təhsilini başa vuranlara diplomla yanaşı əlavələr də veriləcək. Bundan sonra əlavələrin olduğu diplomların Avropada tanınmasında hər hansı problem olmayacaq. İlham Pirməmmədova görə xarici ölkə universitetlərinin verdiyi diplomların tanınması ilə bağlı nazirliyə 3 minə yaxın müraciət olsa da, Azərbaycan diplomlarının tanınması ilə bağlı müraciətlər elə də çox deyil. Cənab Pirməmmədova görə Türkiyə ilə qarşılıqlı diplomların tanınması sahəsində neçə illərdə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə bir həftə əvvəl Türkiyənin təhsil məsələləri ilə bağlı nümayəndələri Azərbaycanda olublar və diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində müzakirələr aparılıb. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cahangirov hesab edir ki, Azərbaycan diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması heç də universitetlərin kredit sisteminə keçməsi və ya imtahan sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı deyil. O hesab edir ki, əsas məsələ mütəxəssis hazırlayan təhsil proqramlarının çevikliyidir. Bu baxımdan da həmsöhbətim təklif edir ki, əsas diqqət yetiriləsi məsələ təhsil proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 3000 adam öldürənə hansı cəza düşür?
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Kontekst verilişi davam edir. 3000 adam öldürənə hansı cəza düşür? Amerikada 11 sentyabr terrorunu törədənlərin məhkəməsi başlayır. 6 il qabaq bir qrup ekstremist islamçı Amerika üzərində 4 təyyarə ələ keçirmişdi. Həmin təyyarələrdən ikisini Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinə, birini isə Amerikanın Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpmışdılar. Dördüncüsü isə sərnişinlər terrorçuları zərərsizləşdirmək istəyərkən yerə çırpılmışdı. Amma məhkəmə hələ son sözünü deməmiş, müttəhimlər özlərinə cəza istəyiblər. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
11 sentyabrda baş vermiş terror hadisələrində şübhəli bilinən 5 nəfər iyunun 5-də məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Onlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarında 3 il saxlanılıblar. 2006-cı ilin sentyabrında isə Guantanamoya köçürülüblər. Baş prokuror ordu polkovniki Lawrence Moore istəyib ki, ilkin məhkəmə dinləməsi Birləşmiş Ştatların hərbi sisteminin qanunun aliliyinə sadiq olduğunu göstərib.
As you continue to see,
The military commission's process is an orderly, fair, open.
Gördüyünüz kimi hərbi tribunal prosesi dinç, ədalətli və açıq hüquqi sistemdir. Başqa məhkəmə proseslərinə çox oxşuyur. İttiham tərəfi bütün cinayət işlərinin tez bir vaxtda ədalətli mühakiməyə çıxarılması üçün səylə çalışmaqda davam edəcək.
The best practices in both civilian and military courts.
Müttəhimlərə qarşı ittihamlar sübut olunsa, onların hamısını ölüm cəzası gözləyir. İttihamlar arasında casusluq eləmək, terrorçuluq, mülki şəxsə qəsd və qətl maddələri var. Məhkəmənin başlandığını bildirən dünənki dinləmədə müttəhimlər vəkillərindən imtina ediblər. Onların üçü, o cümlədən terror aktının təşkilatçısı hesab olunan Xalid Şeyx Məhəmməd ölüm cəzasına hazır olduqlarını bildirib. Deyiblər ki, bu cəza onları şəhidliyə ucaldacaq. Məhkəmədə iştirak edən jurnalistlərin bildirdiyinə görə tam olunanlar gah sakit, gah da çox aqressiv olublar. Onlar öz aralarında danışır, tez-tez tribunalın baş hakiminin sözünü kəsiblər. Məhəmməd deyib ki, məhkəmə prosesi inkvizisiyaya oxşayır. Onda deyib ki, sübutları ondan işgəncə ilə alıblar. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi də Məhəmmədin dindirilməsi zamanı suda batırma kimi üsullardan istifadə etdiyini təsdiqləmişdi. Bu da insan hüquqları təşkilatlarının sərt tənqidi ilə qarşılanmışdı. İttiham olunanlardan birinin vəkili ordu mayoru John Jackson isə müttəhimlərə öz aralarında danışmaq imkanı yaratdığına görə məhkəməni tənqid edib.
Bugün məhkəmə salonunda gördüyünüz ədalət deyildi, gülməli bir şeydi. Müdafiə etdiyim şəxsə baş verənlər buna
sübutdur.
John Jackson deyib ki, məhkəmə buna şərait yaradıb, müdafiə etdiyi Əl-Həfsavi də digər müttəhimlərin təzyiqi altında vəkildən imtina edib. Məhkəmə prosesi sentyabrın 15-də olacaq.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti. İranda isə yay gəlib, polisin işi 1-5 artıb. Sizcə niyə?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İranda geyim qaydalarını yayda daha çox pozurlar. Səbəbi çox sadədir, çox istidir. Yay təzə başlayıb, amma məsələn bu bazar Tehranda 37 dərəcə isti olacaq. İranın əxlaq polisi öz reydlərini yayda genişləndirir. Qolsuz mayka geyən kişilər, balağı qısa şalvar geyən qadınlar polis məntəqələrinə aparılır. İş o yerə çatıb ki, ölkənin ali dini lideri xarici ölkələri günahlandırmağa başlayıb. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
İran əhalisinin 60%-ə yaxın hissəsi yaşı 25-dən az olan gənclərdən ibarətdir, halbuki onların az qala 80 milyon nəfəri seçkidə iştirak etmək hüququna malikdir. İran gəncliyi İslam inqilabında əhəmiyyətli rol oynamaqdan əlavə bugün də ölkənin ictimai-siyasi həyatına ciddi dəyişiklik gətirmək imkanındadır. 1997-ci ildə islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin hakimiyyətə gəlməyində də məhz dindarların məhdudiyyətlərindən cana doymuş gənclərin seçimi yardımcı olmuşdu. Gəncliyin potensial imkanlarını nəzərə alaraq İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyi vaxtilə onun böyük sələfi Ayətullah Xomeyni kimi onların dəstəyini qazanmağa çalışır. Rəhbərin web saytında hətta qeyd edilib ki, müasir gənclərə zahiri görünüş və ya geyimlərinə görə qiymət vermək düzgün deyil. Amma Tehranda başqa iri şəhərlərin sakinləri olan gəncləri dindarların məhdudiyyətləri qıcıqlandırır. Ölkədə qadınlardan müsəlman geyim qaydalarına riayət etmələri tələb olunur, musiqi qadağan edilir və spirti içki üstündə adamlar həbs edilirlər. Məhəmməd adlı Tehranlı gənc şikayətlənir ki, siyasət ya dinlə heç bir əlaqəsi olmayan internet saytları da həmçinin qadağı altına düşüb. Burada web saytları saf çürük etmə prinsipi belə gülməlidir. Zənn etməyin ki, ancaq sekslə bağlı saytlara çıxış bağlanır. Bu sahədə hər hansı qayda ya prinsip nəzərə çarpmır. Məsələn, ötən həftəyə qədər müəyyən saytlardan mən musiqi indirirdimsə, bugün onlar artıq açılmır. Bunlar hələ İran musiqi saytlarıdır. Tehranın izdihamlı yerlərində dayanan əxlaq polisinin əməkdaşları geyimini dar ya qısa saydılları qadınları saxlayırlar. Kişilərə həmçinin qastuk taxmaq yaxud saçlarını modu üzrə qırxmaq qadağan edilir. 24 yaşlı istarə əxlaq polisi ilə tanışlığı barədə danışırıq, deyib. Şalvarımın topuğa kimi ayağımı açıq qoyduğunu bəhanə edərək məni küçədə saxladılar. Bir neçə başqa qadını da saxlamışdılar. Bizi polis məntəqəsinə apardılar. Ailəmə telefonla zəng vurdular. Həmin məntəqədə bir neçə saat qalmalı oldum. Bizimlə kobud və alçaldıcı tərzdə rəftar edirdilər. İranlı gənclər deyirlər ki, dünyanın başqa yerlərində yaşayan yaşlıları kimi öz seçimləri üzrə giyinmək və davranmaq istəyirlər. Məhəmməd adlı gəncin dediyinə görə isə onun siyasət darası olmasa da, insanların şəxsi həyatına müdaxilə edən, gəncləri musiqiyə qulaq asmaq kimi adi insan hüquqlarından məhrum edən dindar liderlərdən cana doyub. Müşahidəçilər nigarandılar ki, İran gəncliyi hövsələdən çıxaraq 30 il əvvəl olduğu kimi ölkədə siyasi rejimi devirmək qərarına gələ bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi, sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həmin yerlərin görüş vaxtıdır. Bu dəfə futboldan danışırıq. Özləri Azərbaycan futbolunda oyunçu yəni məşqçi kimi iz qoyan, futbol dalınca zaman-zaman ölkədən kənar düşən həmin yerlərimizin özü ilə. Əsəri yığması ilə olimpiya çempionu olub futbolçu kariyerasını İsveçdə bitirən məşqçi hikmətli Azərbaycan yığı.